Blaðsíða 14. Tilhugsunin að mesta gersemi veraldar myndi eldast, hrörna, deyja og gleymast, þótt honum verst. Hún myndi hverfa í gráðugt gin tímans eins og móðir hennar og allir sem prýttu málverkin í höllinni. Hann rétt skrappaði heiman til að sigra heiminn, en þegar hann kom aftur höfðu 12 ár liðið. Skyndilega var eins og dímon rankaði við sér. Hann lét kalla til sín alla æðstu yfirmenn ríkisins og baðaði út höndunum á meðan hann gaf frá sér eftirfarandi tilskipun. Hver sá sem finnur leið til að varðveita æsku og fegurð prinsessunnar og gerir mér kleift að sigra tíman, minn skæðasta óvin, hlýtur að launum hálft konungsríkið. Ráðfinnur fölnaði og randaflugurna mynduðu upphrópunarmerki yfir höfðans. Hann spurði eins og ráðgjafa von og vísa, er nauðsynlegt að gefa frá sér hálft konungsríkið? Ráðfinnur lét ekki á því bera að skynsemi hans öskraði, himnarnir hjálpi mér, konungurinn genginn á göflunum. En konungur spurði á móti í hreinni einlægni, hvers virði mér hálft ríkið ef ég hef engan tíma til að njóta þess? Hann benti á konu sem skrúpaði gólfið skammt frá. Já, ef ég lif ekki lengur en auvirðileg góltuska. En konungur vissi ekki að þetta var gáfuð kona og marg fróð. Hún hristi hausinn og skrifaði með tuskunni á gólfið. Gættu að óskum þínum. Konungur fraus í sporunum. Hann stirnaði upp og þrumaði. Hvað sagðir þú? Konan leit upp og svaraði engu. Auganar voru alhvít eins og strútsegg. Þú stýrir ekki örlögum þínum, heldur ég. Fyrir ljóninn! Konungur strunsaði áfram en ráðfinnur stóð vandræðalegur hjá. Hann sá ekki betur en konungur var að tala við sjálfan sig. Hann sá enga konu. Orðskýring neðst á síðu. Auvirðilegur. Lítilmótlegur, smánarlegur.